Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Yikuhlangana njalo sihlokozi inkosi ezithandekileyo. Ngolunye usuku njalo lapho esabelana khona ilizwi lenkosi zama ubana siphakamise imphefumulo yabadangileyo. Kulele ayiviki ngathi mina sizaqhubeka silalela sisizwa sikhumbuzana sixoxisana ngamazwi akhulume inkosi uDavida owayengasweli lutho ekhomba ngophakathi mpela mpela esenzelwa konke engabe yini ayifuna babemenzela kodwa asenanzelela ukubana lanxa elawa amabutho eyinkosi esenza konke esenzelwa konke izifiso zakhe zonke zinyama zigcwaliseka wabona ubana ekugcineni uNkulunkulu uJehova nguye ongumlondolozi wakhe. Kuthi ke namhlanje lapha nxa saqhubeka naleli lizwi sizabona ubana evesini lika-7 ukuthi uJehova uya kukulondoloza ebubini bonke. Sihloboze inkosi ezithandekileyo. Ilizwe ligcwele ububi, ilizwe lonakele, abantu abasathembani, ubutsotsi, inkohlakalo, ukwenza zonke izinto ezikhohlakileyo ezimbi zikhona phakathi kwesizwe. Ngiyake ngithi ke nxa ngihambele ezibhedlela bakhona abagula imikhuhlane abayigula nje imikhuhlane kodwa ngingahambela esibhedlela kusukwana esanda kwedlula ngafica elinye ijaha elalizihambela lisuka lapho elalethekelele khona selisiya lapho elihlala khona baleza lokhu abakwenza indoda leyana esibala ngayo eyomsamariya olungileyo. Abantu kabasalunganga, abantu sebesesabisa, abantu sebeyizilwane. Xa uhamba phakathi komango kungangcono ubone ubabhemi, kungangcono ubone imvumbi imbuzi, kumbe yona impala, kungcono ulokuhlana lo muntu ngoba abantu sebegalula ebubini. Abanye bagalula ebubini ubabone ukuthi impela bahamba imota ezinhle ezinkulu balezikhundla ezisabekayo kodwa banuka ububi. Ububi buphuma emlonyeni wabo lenqondweni zabo. Bangashaya amathayi lamasudu, omama bashaya izigedi lemicelekiso yonke etshiyeneyo kodwa konke lokho bezama ukuvala ububi obungaphakathi ngobana into engaphandle iyabonakala futhi iyakhohlisa kodwa into engaphakathi komuntu yibo ububi obedlula bonke ububi ngobana inhliziyo ingaphakathi kayibonakali kodwa izenzo lamazwi alowo owenza ububi kuyazikhanyela nje. Abanye ngikhuluma kunjenje kabakhulumisani labanye abantu. Abanye abantu kunjenje izandla zabo zithonta igazi labanye abantu. Nxa ngithi ukuthonta igazi angitsho ukubulala bulali kodwa sibangela ukubana abantu abaningi ngenxa yobubi esiyibobona abantu bangahlaliseki. Yikho sidinga ukuncedwa uJehova kubana silondoloze ebubini lobo esibubonayo. Buningi ububi esibubonayo sesizitshala imikhuhlane sikhangelele ukubana labo abanye abasikhangeleyo ubana siphile bona bayazicabangela bona bodwa ngobana inhliziyo zabo zigcwele ububi. Abantwana balalela abazali, abazali labo abanye balihlazo phambi kwabantwana ngenxa yobubi lobo abantu asebecubha ngabekuseni batshone ngabo bavukisane ngabo ngoba belele besebubini lobo abalabo. Inhliziyo zethu kazigezeke kodwa ke sithi nxa sizama ukuzigeza sizithwale zonke izinto lezi zise uJehova ubana silondoloze ebubini. UNkulunkulu kasilondoloze ebubini emndenini yethu. Asikhulekeni Baba Thixo, silondoloze ebubini ngobana lobu bubi buyasigalulisa. Sengathi ngamandla akho usikhuphe kulobu bubi ngokusilondoloza. Kusukela manje uzobona phakade. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.